Beno, lehenik eta behin, Lampedusan gertatu denaren inguruko balorazio bat eskatuko dizugu, Mikel.
Erabili da hitz bat nire ustez dela aproposa, ez? Lotsagabea. Eta bai, nik uste dut edo usten dugu hau lotsagabea da. Azken finean Europar Batasuna ateak, ez, jarri nahi du itsasoari, eta hau da pues ondorio bat, 500 pertsona, ez da makala, Holako gertaerak bai izan ditugu, baina egia da pues kasu hontan claro, kontuan hartzekoa da kantitatea, nola bai, ez, 500 pertsona.
Lampedusan gertatu denaren artean, Mikel, komunikabide ezberdinek zabaldu dute, hainbat arrantzalek ez zietela uretan zeuden etorkinei lagundu, Italian badagoelako lege bat, zeinaren arabera, etorkin irregularrei laguntzea, kartzelarekin zigortuta dagoen. Argitu nahi genuen, ea hau ala dan.
Gure ustez hori zentzugabekoa da, kontuan hartzeko, ondatzen dagoen itsasontzi bat bakarri gauza bat egin behar da, eta da pues laguntza prestatu. Bai, zigortuta baldin badago kode penalean Italian laguntzea irregularreri, hori ez du ezer ikusirik holako egoeran. Azken finean kontuan hartzekoa da pues itsaseko zuzenbidea, nazioarteko hor ditugu konbenio pila bat, esaten dutela oso gauza logikoa, eta da baldin badago itsasontzi bat ondatzen dagola eta zuk ikusten badezu hori, pues noski salbatu behar dezu. Bestela ari gara eramaten immigrazioi eztabaida honek termino batera erabat hipokrita eta zentzugabe.
Lampedusakoa Mikel ez da lehen kasua, zoritxarre ziur asko ez da azkena ere izango, beren herrialdetatik iesi itsasoan bizia galdu duten etorkinak ehunka eta ehunka dira. Tira, zein da sakoneko arazoa?
Arazoa da, errealismo falta, hau da, jende hori etortzen da onera, normalean eta kasu hontan, hegoaldeko migrazioa, ikusten dugu, etortzen dira Afrikatik, herrialde batzutik, oso egoera larrian daude, eta ia kasu askotan ies egiten. Hor, gertatzen dela da, hau ikusten da, migrazio flujo bezala, eta etortzen jartzen dira indarrean, lege guztiak, eta holako gertaerak, baldin badaukagu, orduan ja alarma guztia saltatzen dira. Eta normalean ere, nik azpimarratu nahi nuke, hau kanpoan gertatzen bada, baita ere hemengo komunikabideek nolabai indartu egiten dute holako berriak. Eta kasu bat jarri nahi nuke, orain dela ia urte bat, abenduan, patrullera bat, gogora dezagun, nola Guardia Zibileko patrullera bat, ondatu egin zuen patera bat. Eta hor 7 pertsonak hil ziren, desagertu ziren, bat hil zan, besteak desagerturik. Eta pateran zeuden beste 9-12 lagun espulsatu egin zuten, hori gertatu zan Kanaria zen. Espainiako gobernua ez du ikerketa bat ireki jakiteko ze gertatu den. Ez du nahi egin honekin konparaketa, baina, holako gertaerak eta kanpoan gertatzen badira, botatzeko errua Europar Batasuneri edo Italiako gobernuari erresa daukagu. Hemen gertatzen bada, igual ja beste kontua da.
Zentzu horretan, Europar Batasunak eta Europar Batasunaren barnean dauden estatu guztiek zein erantzunkizun dute errealitate honen aurrean eta zein politika garatu beharko lituzkete eta ordea beste batzuk ere garatzen dituztela ikusten dugu?
Ez da erresa aztertzeko ze politika egin behar duten, baina bai, egia esan, politika bat kontuan hartzeko onera etortzen dira pertsona hauek. Ez dugu honekin esan nahi mugak irekiak egon behar dira, baina beste modu batean gestionatu behar dute mugak, errestasunak eman behar dute jendea onera etortzeko, azken finean bere lana bilan eta bere egoera oso larria da, kontuan hartzekoa da guk Europar aberatsa honek soportatzen du edo bueno, jasotzen du porcentai bat oso txikia konparatuz, ze porcentaiak ba hartzen dute beste herrialde batzuk, ez? Bueno, ba asilo eskaerekin eta bar. Eta orduan, pues bueno, beste modu batean gestionatu beharko da asunto hau, holako gauzak ez gertatzeko. Alde batetik errestasunak eman, beste aldetik ba politika errealista batzuk kontuan hartzen, eta politika errealista bat kontuan jokuan jartzeko, pues da, bueno, hau daukagu, hau ezin da gelditu, eta, pues bueno, egin behar dugu frente, badakigu dala gakoa, eta, bueno, oso komplikatua, baina beste modu batean, pues, gertatuko da, pues, olako gauzak edo larriagoak.
Lehen oztopoak itxasoan bertan aurkitze dituzte maiz etorkinek, Lampedusan ikusi dugun moduan bizia ere galtzen dute etorkin askok, lurra hartzen dutenean ordea horre ere oztopo ugarirekin egiten dute topo, Europan, Estatu Espainiarrean edota Euskal Herrian zein da oroar etorkinek bizi duten egoera?
Bueno, claro, lortzen duten onera etortzea eta espulsatuak ez izatea, eta hau da nolabai ba lehenengo filtroa, osea, orain bizirik agertu direnak itsasontzi honekin Lampedusakoa, pues segurazki espulsatutak izango dira. Gauza bera gertatuko da hemen, osea, eta edozein estatuan. Bueno, hori lortzen badute, pues claro, izango dute denbora bat urte batzuk gutxienez, pues irregularrak egongo dira. Lan bat bilatu arte eta bere egoera regularizatu arte. Osea, hori nahi du esan, pues hori urte batzuk pasa behar dira irregularrak eta bueno, pues hor vulnerabilidade egoera batean eta gero pues lortzen badute bere lehenengo baimena, pues segurazki hasiko dira pues reagrupazioarena, ez? Hau da bere familia nola ekarri onera nahi badute. Eta hori da normalean hemen azaltzen dan prozesuak eta hemen ikusten dela orduan ba prozesu hauek ez di joazte atzerritartasun legea araberan, baizik eta beste dinamika bat eramaten dute eta ez da beste aldetik hori ez da beste aldetik dinamika ez da erotu bat hor daukagu froga, hau da gaur egun oso etorkin gutxi ari dira etortzen eta oso etorkin gutxi ari dira etortzen ba egoera ekonomika oso larria dalako. Zer nahi du esan honekin? Ba bai Frontex, bai olako aparato logistikoak eta zu jarri dezakezun, baina azken finean flujo migratorioak badute komponente handi bat bera haiek nola bai regulatzen dira. Eta hori nahi du esan, pues leno esaten nula, osea, realismo falta dagoela Europar batasunean.
Eta ondoren Xos Arrazagiriak taldeak ondo ezagutzen duzu realitatea, behin gizartean zein jarrera dute bertakoek esan dezagun etorkinen aurrean?
Bueno, ba, bitu, orain dela hilabete eskasa aurkeztu dugu gure txostena, urteroko txostena, joan zan, bueno, 2012ko txostena, eta hor azaltzen da, nola, bueno, ba, gizartean, hola, orokorki, ari gara ikusten, ba, gero eta, bai, bueno, ba, tendentzia bat, nola, bai, ez, ba, kontra, migrazioaren kontra, hori nabarmen da. Horren aurrean zer egin, pues alde batetik integrazio politika publiko bat, realista, benetazko integrazio politika bat, beste aldetik ere ba pedagogia politikoa, zer nahi du esan hori? Bueno, ba mezuak kontuz ibildu behar dira politikoek ze mezuak bidaltzen dute gizarteari. Hemen ez gara jun behar oso urruti ikusteko, ba orain dela gutxi zer ari da gertatzen adibidez Frantzian, barneko ministroarekin, eta ze mezuak ari da botatzen ba rumanoekin. Hori oso larria da, oso larria da eta arriskutsua. Zeren hori transmititzen du gizarteari mezu bat eta gero mezu hori, ba bueno, ikusten da, ba, inkestetan, ez? Galdetzen dezuenean, ba, ados egongo liratekela, espulsatzeko irregularreri, ba, hor ikusten da ikuspegiko azken barometroan igo egindala, ba, 21 arte, uneko 21 ados dago, ba, espulsatzeko.
Hori beraz, errealitatea, gure parean dugun errealitatea, Mikel. Eskarrik asko benetan, sosarrazeriek arrazakeria taldeko Mikel Mazkiaran, gaur gurean infozazpirratian izategatik, ez dakit beste zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, hori, pentsatzeko pizka bat, hau gertatu da, hau oso larria da, gero, ba, astu egingo dugu, eta urrengo gertaera arte, eta bitartean, pues, bueno, hemen bizi gara, gaur egun euskal gizartea aniztasun asko ditu, eta hau da, bueno, bizi behar degun fenomeno batekin, eta aurre egiteko, pues, denon artean adostu behar degu nola bizi eta nola elkartu eta bueno, elkartasun hori nola eraman aurrera, denon artean.
Lan asko dago egiteko beraz.
Bai, bai, hori da.
Bueno, Mikel, esan bezala, eskarrik asko eta beste bat arte.
Venga, ba, eskarrik asko zuei.